ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
მოუსმინეთ გიორგი გვახარიას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა საუბარი თავისუფლებაზე. მე ვარ გოგი გვახარია და მიმყავს ეს გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა საქართველოს მოთხოვნას ტანკსაწინააღმდეგო სარაკეტო სისტემა ჯაველინის შეძენაზე მხარი დაუჭირა, რაც იმას ნიშნავს, რომ სულ მალე შესაძლოა, რატომ არის შესაძლო ამის შესახებ კიდევ ვისაუბრებთ, საქართველოს ახალი ტიპის შეიარაღება მიიღოს, რატომ არის ეს ამბავი მნიშვნელოვანი საქართველოსთვის. ბატონი ირაკლი ალადაშვილია ჩვენი გადაცემის სტუმარი, სამხედრო ანალიტიკური ჟურნალ არსენალის მთავარი რედაქტორი. დიდი მადლობა ბატონო ირაკლო, გვეწვიეთ. სანამ ამ თემაზე ვისაუბრებდით, ბუნებრივია, რომ მაინც მინდა კითხოთ გუშინ წინდელ უკვე სპეცოპერაციაზე, უბრალოდ სპეცტექნიკაზე, რომელიც სპეცოპერაციის დროს გამოიყენეს სამართალდამცავებმა. ბევრი კითხულობს ამას, თუ რას წარმოადგენს ეს ტექნიკა და ვიცოდით თუ არა ჩვენ, რომ ასეთი ტექნიკა ქონდათ სამართალდამცავებს.
მოგესალმებით. რაც შეეხება იმ ფაქტს, არ ვიცი ხლა მას როგორ დავარქვა, ანტიტერორისტული ოპერაცია თუ
ჯერჯერობით ასე არქმევენ,
ნუ რთულია, ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანი აქვს, იყო ეს დაგეგმილ თუ სპონტანურად დაიწყო ეს ოპერაცია, ესეც გასარკვევია. უბრალოდ აქ გამოჩნდა ამ ოპერაციის დროს ის, რაც პრინციპში ისედაც იყო ნათელი იმ ხალხისთვის, იგივე ჩემთვისაც, ვინც ვაკვირდებით, თუ როგორ მიმდინარეობს ამ ტიპის ოპერაციები, როდესაც ჯგუფი, შეერაღებული ჯგუფი გამაგრებულია ანუ შენობაში და მისი ლიკვიდაცია როგორ მიმდინარეობს. ეს ჩრდილოკავკასიაში ხშირად ხდება ეს ოპერაციები, მათ შორის ასევე ხდება დასავლეთ ევროპაში, უკვე მოხდა საფრანგეთში, რომ დასახლებულ პუნქტებში ასე ჯგუფები არის. უბრალოდ ეს ჩვენთვის იყო ახალი რაღაც უცხო და მეც მიმაჩნია, რომ ამდენი ხანია 20 საათის განმავლობაში ეს მართლა ძალიან რთული იყო, ამდენი ხანი არ უნდა გაგრძელებული იყო ეს ოპერაცია, იმიტომ რომ მართლა უფრო სერიოზული ჯგუფი ყოფილიყო, მაშინ წარმოვიდგენია რა შეება მომხდარიყო.
იქებ სერიოზული ჯგუფი იყო.
სერიოზული ჯგუფი, ცით როგორ არის, მათ ახლა შეარაღებაში რაც ქონდათ გამომდინარე იქიდან, ძირითადად მათ ქონდათ ეს იყო ავტომატები, პისტოლეტები და ხელყუმბარები. მათ არ ქონდათ კიდევ კარგი, ყოველ შემთხვევაში არ გამოუყენებიათ ტანკსაწინააღმდეგო ყუმბარსატყორს. ეს რო ქონოდათ, ის კობრები, რომლებიც ჯავშან მანქანა კობრები იდგნენ წინ კორპუსის წინ და მას ეფარებოდნენ, რა თქმა უნდა, ისინი განადგურებოდნენ, თუმცა ერთ-ერთ კობრა საკმაოდ მოხდა ტყუები, მაგრამ მან დაიცვა ის ბიჭები, ვინც სპეცდანიშნულების რაზმის მებრძოლები, რომლებიც ეფარებოდნენ ამ კობრას. საერთოდ ეს კობრები, მე რომ მკითხო, ცოტა ადრე შეებოდა მათ შეყვანა. მათ სალიკვიდაციოდ ნასროლი იქნა არაერთი სხვათაშორის ტანკსაწინააღმდეგო ყუმბარსატყორცნი ერთჯერადი უკვე სპეცრაზმის წევრების მიერ, მაგრამ კედლები საკმაოდ ძლიერი აღმოჩნდა და რთული იყო მათი იქიდან გამოყვანა. თან ისინი გადაადგილებდნენ, ისინი არ იყვნენ ერთ სახლში, ისინი გადაადგილებდნენ სადარბაზოში და სხვადასხვა სართულებზე და ამიტომ იყო რთული მათი ის. და ჩვეულებრივ წარმოიდგენთ, თუ კი ტანკსაწინააღმდეგო ყუმბარსატყორცნს არ შეელო დაზიანება ამ კედლის, იმხელა იყო ჩვეულებრივი ავტომატის ტყუები კიდევ რას იზავდა, ვერაფერს. ამიტომ მათ გამოიყენეს ის ფაქტორი, რომ ეს შენობა იყო კარგად ძლიერი შენობა და ის იცავდა ამ ტყუებისგან. ანუ კაი თავშესაფარი ჰქონდათ.
და გარდა ამისა ადამიანები ცხოვრობდნენ.
არა, კიდე კაი მოხერხდა იმ სადარბაზოს ევაკუაცია, თორემ იქ საშინება მოხდებოდა.
სანამ ოპერაცია დაიწყებოდა უკვე მოხერხდა.
მე მგონი ეს და ეს დიდი პლუსია, რომ მოახდინეს ევაკუაცია, დროზე გამოიყვანეს ხალხი. აქ მთავარი ყო ამ ოპერაციის დროს ერთ-ერთი პრობლემა რა არის, რომ დაკარგული იყო მოულოდნელობის ეფექტი. თორ თბილისში ადრეს ჩატარებულა ოპერაცია თავის დროს შევარნაის დროს მერეც, როდესაც ეს მოულოდნელად სპეცრაზმა აფეთქა კარები, შევარნენ და აიყვანეს ყველა ისინიც იყვნენ. ანუ იქ დიდი სროლებიც და იმის გარაშე მოხდა, მაგრამ აქ არ იყო ეს მოულოდნელობის ეფექტი. ის სამი, ის ერთიო დააკავეს, ის დანარჩენი სამი მოემზადა ამ პერიოდში.
თქვენი პოზიცია არ შემილი არ კითხოთ მედიასთან დაკავშირებით, ვიცი რომ ეს დისკუსია გრძელდება ახლა, როგორ გადმოსცეს
მედიამ ძალიან კარგად იმუშავა ამდენი საათის განმავლობაში, მართლა გმირობის ტოლფასია, რომ ჟურნალისტები, ოპერატორები მუშაობდნენ და ბევრ სახიფათო ადგილასაც მიდიოდნენ. ხო, ნახარე მეორე ფაქტორი, ის თავიდანვე მაშინ პირდაპირ ეთერში მიავნიშნე იმ საათებში და კიდე კაი შემდეგ მოხდა ესე, რომ პირდაპირ ეთერში აღარ უშვებდნენ იმ კადრებს, თუ როგორ გადაადგილდება სპეცდანიშნულების რაზმირამ, ეს რა თქმა უნდა არ შეიძლება და კიდე კაი ეს ტელევიზიებმა შემდგომ ლაივში აღარ გააკეთეს და ერთი თქვა ნახევარი ერთ საათის დაგვიანებით აკეთებდნენ ამას. თორემ ეს გამოდის ახლა კი ის ვინც შიგნით იყო იმათ არა ცალა და იქ ტელევიზორი შუქიც გათიშული ხო არა, მაგრამ არც ისა გამორიცხული ამას თქვა სხვა უყურებდა მის თანამზრახველ, რომელიც გარეთ იყო და შეიძლება მობილურს გადაეცან რაღაც აი მხრიდან გიტევენ და ესე შეიძლება. ხო და ასე პირდაპირ ეთერში რა, მაგრამ აქ არის მეორე ამბავი, რომ საზოგადოებას უნდა ხო ხედა ჩვენს ყველას გვაინტერესებდა, რომ რა ხდება, რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია გვინდა. ყველაზე კარგი გამოსავალი იქნებოდა ყოველ ნახევარ საათში, რომ თვითონ სამთავრობო სტრუქტურა თუ შტაბი ან პრეს-ცენტრი ან დროებით რაღაც შექმნილიყო და იმას დოზირებული, რომ საქმე არ გაეფუჭებინათ, მაგრამ რაღაც ინფორმაცია მაინც მოეცა საზოგადო. ეს იქნებოდა ერთ-ერთი უკეთესი გამოსავალი.
დიახ. კეთილი. ახლა ჩვენს თემაზე მინდა ვისაუბროთ. საქართველოს ხელისუფლება ჯერ კიდევ 2008 წლის ომამდე ითხოვდა შეერთებული შტატებისგან ხო აი ამ ანტისარაკეტო კომპლექსის შეძენას. რა იყო პრობლემა და ომის შემდეგაც ითხოვდა რა იყო პრობლემა, თუ გახსოვთ, თუ ვიცით არგუმენტები, რატომაც არ აკმაყოფილებდა შეერთებული შტატების ხელისუფლება საქართველოს ხელისუფლების თხოვნას.
თუ ავიღებთ ომამდე 2007 წლის ბოლოს, 2008 წლის დასაწყისში ქართული არმიის შეიარაღებაში პირველად გამოჩნდა M4 ტიპის ავტომატური კარაბინი.
დიახ.
ხო, ოღონდ აქ არის ერთი მნიშვნელოვანი, რომ ეს ბუშმასტერის იყო და ეს იყო თლად, რომ ვთქვათ, რომ სახელმწიფო სტრუქტურები ამერიკის შეერთებული შტატების მოყვიდა და ესე არ იქნება სწორი. მე მგონი მაინც ეს რაღაც კერძო ფირმების დონეზე მოხდა. თუმცა ხელს არ შეუშლიათ, ესეც ფაქტია. ანუ ეს იყო M4 ერთ-ერთი მასიურად ამერიკული ცეცხლსასროლი არა, რომელიც მივიღეთ. მართალი ომში ვერ გამოვიყენეთ და ჩვენ და სამარცხინოთ რუსებმა გორიდან და სენაკიდან გაიტანეს. არა ერთი ასეული ეს M4 ტიპის კარაბინი ახალთახალი. ნუ ფაქტია ეს იყო.
ვერ გამოვიყენეთ, იმიტომ რომ არ ვიცოდით გამოყენება.
იმ მომენტში შეიძლება არც იყოს, იმიტომ ახალი მიღებული იყო, ჯარი არ იყო ჯერ გადამზადებული ამ იარაღზე. მაინც კალაშნიკოვებზე იყო და ახლა იარაღით რომ მიდიხარ, იმისი მეტი უნდა გქონდეს და როცა შენ არ იცნობდა რაღაც ეს, მაშინ რა თქმა უნდა უფრო იყო გამართლებული, უფრო კალაშნიკოვი ქონოდათ იმ მომენტში თან.
დიახ.
და მას შემდგომ, როდესაც გამოჩნდა აგვისტოს ომის დროს, რომ მოწინააღმდეგემ როგორ შემოგვიტია ჯავშანსა და კოლონებით, რომ გამოიყენა, გაჩნდა აუცილებლობა, რომ უფრო ჩვენი ტანკსაწინააღმდეგო საშუალებები, საჰაერო თავდაცვის საშუალებები გაგვეძლიერებინა. აქედან გამომდინარე, მას შემდგომ ამერიკის შეერთებულ შტატებში შეიძლება ყოველწლიურად ჩადიოდა თავდაცვის სამინისტროს და გენერალ მაშინ გაერთიანებული შტაბი ერქვა, გაერთიანებული შტაბის დელეგაციები მიდიოდა სამუშაო შეხვედრები და საუბარი რა გვჭირდებოდა დახმარება, როგორი იყო რაღაც და მათ შორის ყოველთვის იდგა ეს საკითხი ტანკსაწინააღმდეგო საშუალებებს და საზეიმტო. Ну, მარტივად რო თქვა, შეიძლება იგივეს ჯაველინები და სტინგერები.
დიახ.
ხომ შეიძლება სხვა რაზეც, სხვა რამეებზეც იყოს საუბარი. მაგრამ ეს არ ხდებოდა. რატომ არ ხდებოდა? ეხლა აქ არის ერთი რამე გასათვალისწინებელი. ეს არის ძირითადად თავდაცვითი საშუალება. ეს ამას თავდასხმაშიც კი შეიძლება გამოყენება, მაგრამ ძირითადად თავდაცვისთვის ეს ჯაველინი, რადგან მისი მოქმედების რადიუსი მაქსიმუმი 2.5 კილომეტრია, მეტი არ არის და ის უფრო ეფექტურად შესაძლოა მოწინააღმდეგის ტანკები გიტევენ და შენ თავი დაიცვა. ვიდრე შენ შეუტევ ამით.
ხო ძალიან კარგიც არის მაშინ გასასამართლებლად რუსეთთან.
დიახ, მაგას ვამბობ, რომ ანუ იმას იგივე ამერიკას არ მოუწევდა თავის მართლობა იმისთვის, რომ აი მე საქართველოს რაღაც შემტევი იარაღს ვაწევ. რა
თქმა უნდა.
მიუხედავად ამისა, ეს არ მოხდა. ახლა აქ შეიძლება ყოფილიყო მეორე ამბავი. რა იმის შიში, რომ თქვა ჩვენ რომ მოგვაწოდებდნენ, რომ ეს იარაღი მე არ დაკარგულიყო, არ გაყიდულიყო რამე ტერორისტულ ჯგუფზე. თორე ტერორისტულ ჯგუფს, რადგანაც ეს არის მობილური იარაღი, როგორც ჯაველინი, ისე სტინგერი, მისი გადატანა ერთ ორ კაცსაც შეუძლია. შეუძლია რაღაც ტერორისტული აქტი სერიოზულად ჩაიდინოს. იგივე ჯაველინით 2 კილომეტრი მე აღარ დავაკონკრეტებ რა შეება, თუ ტანკის საფეთქება შეება, ესე იგი ცოტა სხვა რამის საფეთქებაც შეიძლება. ასე მაგის შიშიც არის ეს ორი ფაქტორი, მაგრამ რა თქმა უნდა რუსეთის ფაქტორი იყო პირველ რიგში და
რომ რუსეთი არ გაღიზიანდეს.
რა თქმა უნდა ისე და მე ახლა სხვათაშორის ამას გარკვეულწილად მოველოდი ტრამპმა გამოიმარჯვა კლინტონზე, რომ ის რაც ვერ გაბედა ბუშის ადმინისტრაცია, ბუში უმცროსის კლინტონის ადმინისტრაცია, ტრამპის ადმინისტრაცია ბედავს ამას აი მოწოდებას. თუმცა აი ეს ხელშეკრულებები მე მგონი მაინც უფრო ცოტა ადრე 1 წლით და მეტით ადრე მიღწეული მაშინ იყო ის, უფრო აი გადამწყვეტი ისინი. უბრალოდ საბოლოო დღეს ის ქნეს, თორე შეება 1 წლით ადრე წდებოდა სხვათაშორის.
ანუ ტრამპამდე წლებოდა.
ხო, ტრამპამდე, იმიტომ რომ ხალბატონ თინახი და შელ თავდაცვის მინისტრი მან მინიშნებით თქვა, რომ აი ჩემ დროს ეს მოხდაო, ის ახლა ჩვენ დეტალები არ ვიცით, მაგრამ ანუ ეს პროცესი დაწყებული, ეს ბოლოს არ მოხდა რა, მაგრამ ეთყობა ლევანიზორიას ჩასვლა და ის ყველაფერს დიდი მნიშვნელობა ქონდა იმ მომენტში, რომ აი ეს უშუალო ურთიერთობები რომ წინ წავიდა. მაგრამ ამით თავი რა ხდება, რომ ამის მოწოდებით იმედია ნუ ეს პროცესი გაქორწინდება.
ხო, ჯერ არ არის დასრულებული, მაინც უთხათ რა ზოგს უკვე მედია მისი აიტაცა თითქოს უკვე
და კონგრესი მე მგონი კონკრეტულად წინამდგარ არ წავა, იმიტომ ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმას თქვა, რომ როგორც წესი ეს არ ხდება ასე და იმედი არ წავა და უბრალოდ ამით შევა გაიხსნას ის გზა, ეგრეთ წოდებული გამოუცხადებელი ემბარგო, ესეო დავარქვათ საქართველოს მიმართ ამ თავდაცვითი შეიარაღების მოწოდებაზე, შევა გაიხსნას ეს ემბარგოს გარემო და ამას მოყვეს უკვე სხვა შეიარაღებაც, შედარებით თანამედროვე და ეფექტიანი, რომელიც ძალიან შეიძლება ქართულ არის.
რომელიც არ არის მხოლოდ დაცვა, როგორც ხდები, ესე იგი თავდაცვა, თუმცა აქცენტი არის.
არის ნებისმიერ აღის გამოყენება შეიძლება როგორც თავდაცვისა, ისე თავდასხმისთვის. მაგრამ მეტნაბლები ეფექტურობენ. ხო, ჩვენ უკვე მე შემიძლია გავიგო რუსების შეშფოთება, რომ ჩვენ თქვა ვყიდულობდეთ მიწა ტიპის ბალისტიკურ კლასის ბალისტიკურ რაკეტებს, როგორც თქვა საქართველოს მიწდება კრემლამდე.
დიახ, ესე
იგი. მაშინ მესმის, რომ ისინი შეშინებული იყვნენ, რომ აი თბილისი და მოხვდებიან მოსკოვამდე.
დიახ.
ხო, მაგრამ ესე ხო არ ხდება, ეს არის ამ იარაღის სხვათაშორის ამ ტიპის იარაღი რაცა ჯაველინი. ეხლა ეს მესამე თაობის ამაზე მე ვისაუბრებ, მაგრამ ასეთი დაახლოებით ეხლა ჩვენი მეზობელი ერევანი სომხები წყიდულობენ და აზერბაიჯანელებიც, ხო? ხო, სომხეთს არა აქვს ამ დონის, მაგრამ სამაგიეროდ აზერბაიჯანმა იყიდა სპაიკი იგივე მესამე თაობის როგორც ჯაველინია, რაფრი ჩამოვარდება ისრაელის ზარმოების და რუსეთი არაფერი პროტესტს არ აცხადებს. პირიქით რუსეთი ორივეზე ყიდის ამ ტანკს აწინააღმდეგო საშუალებას, როგორც სომხეთზე, ისე აზერბაიჯანს.
და ჯაველინი რუსეთს აქვს? სადღაც წავიკითხე, რომ არა აქვს.
არა, ჯაველინი არა აქვს, მაგრამ საუბარია მესამე თაობის, არც ეს არ აქვს. ეხლა მესამე თაობა რას ნიშნავს? პირველი თაობა იყო მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ, რომელიც გამოჩნდა და სხვათაშორის სუპირველი ერთ-ერთი როგორც ყოველთვის გერმანელების მიერ აი ომის ბოლოში იქნებოდა მართვა დაგსაძინამდებო კომპლექსები, მაშინ ბოლომდე ვერ მიიყვანეს, მაგრამ მე შემდეგ დაიხვეწანელილა ჯერ საფრანგეთს, საბჭოთა კავშირმაც, ამერიკამაც პირველი თაობა გააკეთა, მაგრამ პირველი თაობა რას ნიშნავდა, რომ მიზანის, ანუ რაკეტის გაშვების დროს რაკეტა ცალკე უნდა მართულიყო და ამ დროს მიზანზე, თუ მიზანი მოძრაობდა, მიზანზე უნდა მიგეყვანა. ეს რთული იყო. მეორე თაობა წამოვიდა ნახევრად ავტომატური, რომ მიზანში ამოიღებდი უკვე თვითონ მიზანს, სამიზნეში ამოიღებდი იგივე ტანკს და ჯოისტიკით რო იმართებოდა, ამ დროს უკვე ნახევრად ავტომატურ რეჟიმში ხდებოდა დამიზნება, ეს ადვილი იყო. და მესამე თაობა ჯავლი რა არის? ის მოქმედებს პრინციპით: დაინახე, გაისროლე, დაივიწყე. უბრალოდ დაინახე, ესე იგი გაისროლე, დაივიწყე, მოარტყი, უბრალოდ ესე იქნება.
ანუ ფაქტურად თვითონ ისვრის
და ანუ თვითონ ოპერატორი უმიზნებს,
ამთავრებს,
უშვებს და მე შეუული ოპერატორ შეუული კი აუცილებელი გაიქცეს. რა თქმა უნდა, სტარტის დროს მოწინააღმდეგემ შეება ეს რა სტარტის ფაკელზე აღმოაჩინო, საერთოდ მოხდა სტარტი და სრულა განახორციელა.
ანუ აუხსნათ რადიოსმენელს, რომ აქ დამიზნების პროცესის შემდეგ თავდება ფაქტურად ყველა ოპერატორის.
კი, იმიტომ რომ რაკეტა თვითონ რო ამოიღებს სამიზნეში, ეს სითბური კონტური ამ ტანკის და ასე შემდეგ მიდის მისკენ. უკვე იმართება და მისი მოტყובה უკვე რთულია, თუმცა გამორიცხული აფერი არის. მის კემინდის ამ დროს უკვე ოპერატორს შეუულია, ანუ ის ერჯერად კონტეინერს სარაკეტოს გადააგდებს, ყველა ძვირი ღირადღირებული აცა მართვის ხელსაწყო ხელში აიღებს და გაიქცევა იმ ადგილიდან, რომ საპასუხო ცეცხლის ქვეშ არ მოყვეს. და ამ დროს ოცა მეორე თაო, პირველი და მეორე თაობა ბოლომდე მართავდა ამ რაკეტას. ანუ იძულებული იყო ის თქვა 12 წამი, 15 წამი, შეიძლება თუ შორი 20 წამიც კი მიბმული ყოფილიყო თან ეს რაკეტა პაკეტები, რომლებიც იმართება, ზოგ იმართებოდა მავთული თქო. ძველი აი ძუის მაგვარი მავთულო მიბუნლიყო ფაქტობრივად რაკეტა 2-3 კილომეტრი მიფრინავდა, მაგრამ მართვის პუნქტზე, მართვის პულზე იყო მიბმული ფაქტობრივად. და იძულებული იყო ეს ოპერატორი დარჩენილიყო, იმიტომ რომ რაკეტა დაიკარგებოდა.
როგორ თქვით, დაუმიზნე და გაივიწყე?
ესე იგი, გაისროლე
და
გაისროლე დაივიწყე და მოარტყი, ხლა თქო, თორე დაივიწყო შებაცდეს. უნდა მოხდეს და ხო, ეს პირველი რაც მას განსხვავებს და მეორე ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რაც არის, რომ ძირთადად ყველა ტანკსაწინა დოგი არაღი, როდესაც ფრონტალური შემოტევა მოწინააღმდეგეს, ესე იგი წინ მოდის და წინ უნდა მოარტყო, ხო? და გვერდიდან ჯობს, მაგრამ რადგან წინ მოდის, წინა უნდა მოარტყო. მაგრამ ყველა ტანკს ეს იმათაც ხო მიცემ ის ტანკებს აშენებენ. და ამიტომ წინა ჯავშანი არის ძლიერი. თავის დროზე 100 მმ-მდე ადიოდა, რამე ეხლა აი თანამედროვე ტანკების ჯავშანი არის დაახლოებით 800, 900, 1000 მმ ჯავშნის эквивалентი მონოლითი. მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ წინა ჯავშანი 1 მეტრიანი, რა თქმა უნდა, არა. იქ არის შრეები, ამ ეს ჯავშანი და ამ შრეების საერთო ჯამი, მისი მოგერიება იგივეა, რაც თქვა, რომ აიღო 1 მეტრი სისქის მონოლითური 1 ჯავშანი იგივე სუტრის. მაგრამ ის შრეებია და ეს პლუს დინამიური დაცვის ელემენტები ყენდება. მესამე თაობა ეს უკვე აქტიური დაცვის. ანუ რას ნიშნავს დინამიური დაცვა? ნიშნავს, რომ თუ კუმულაციურ კობინიანი რაკეტა მოხვდა თვითონ, ანუ აი სურათებში ზგინახია ტანკები კოტკუთხედი კვადრატებით როა დაფარული, ის ფეთქდება და იმ საფასუხო აფეთქები და იქ მეტალის პლასტინებია იმის გასროლით შლის ამ კუმულაციურ ჭავს, რომ ეს არ მოხვდეს ჯავშანს. მაგრამ შემდეგ რაკეტის სპეციალისტებმა მოიგონეს უკვე ორთავიანი კუმულაციური კობინები, ანუ ჯერ ერთი აფეთქებს ამ დინამიურ ჯავშანს და ამ რაკეტის მეორე თავი უშუალოდ უკვე აი ძირთა ჯავშანს ხვდება და ხვრეტავს. ამაზეც მოახერხეს ახლა ტანკის დამცველები საიწავინო, მათ შემოიღეს უკვე აქტიური დაცვა. ახლა ტროფის ტიპის აქვთ ებრაელებს. ანუ რასია საუბარი? ფაქტობრივად მინი პვო, მინი საჰაერო თავდაცვა ტანკის. აქედა რაკეტას რომ ესრვი, მისი პატარა ლოკატორები ამას აფიქსირებენ და საპასუხოდ ხდება გამოსრულა. ისე ვცირე ზომის რაკეტის ან ყუმბარის, რომელიც ფეთქდება და იმ ნამსხროებით ამ ტანკს, ისა უკაცავ ამ რაკეტას აფეთქებს, აზიარებს მანამდე, სანამ ის ტანკამდე მივა. ეს რთულია, ძვირადღირებული.
ეს პროექტი ძვირია.
ხო, მაგრამ აი ჯაველინი ახლა რა არის? ჯაველინი შეუძლია როგორც პირდაპირ მოხვდეს ტანკს, ხო? მაგრამ თავარი მას რაც შეუძლია განასხვავებს ყველას, მაგრამ ეს არის ზემოდან მოხვდეს. ანუ მის პროგრამაში ჩადებულია გასროლის მომენტში ის ადის ზემო და ანუ სახურავი მხრიდან ეცემა ტანკს. ნებისმიერ ტანკს სოფლიოში სახურავზე უფრო ნაკლები დაცვავს, ვიდრე წინა შუბლა ჯავშნის. და ზემოდან მოხვედრა იძლევა თითქმის, მე გეგმავ, 100%-იან გარანტიას აფეთქებს, იმიტომ რომ წვრილია ჯავშანი, თან ორი კობინი აქვს ჯაველინს, ერთი შემდეგ დინამიურ დაცვას კიდევ თუ არის იმას აფეთქებს და მეორე უკვე უშუალო ტანკს. და როგორც წესი, ტანკში მithmere საბჭოთა და რუსული წარმოების არის შიგნით განთავსებული საბძოლო ჭურვე, ნუ საბძოლო მასალა ჭურვები, ყველაფერი არის კოშკურაში განთავსებული. ერთი ის დეტონაციაც კი ეს ნიშნავს, რომ აიწევა, აი კოშკურა მოძრაობა და აფეთქდება ეს ტანკი მთლიანად.
75 მილიონი დოლარის ღირებულების არის ძვირადღირებული.
ეხლა როგორ არის, იცით, თვითონ გამშვები საერთო ჯამში ჯდება ერთი კომპლექტი დაახლოებით 240,000 დოლარი. ეხლა რადგანაც რო იცვლება ფასები ყოველწლიურად დოლართან, იმიტომ მერყეობს, მაგრამ დაახლოებით საუბარი 240,000-250,000 დოლარს. აქედან თვითონ რაკეტა ერთჯერადი გამოყენების რაც არის, ის ღირს, ნუ 80 ზოგი ამოს 100,000 დოლარი გააჩნია, ვინყიდი, საიდან იყიდება. დაახლოებით 80-90,000 დოლარი ღირს ერთი რაკეტა. და თვითონ ეს გამშვები და მართვის პულტი, რომელიც გასაშვე მართვის პულტი, რომელიც ყველა ძვირადღირებული
და ყველა თავარი,
ხო, სადაც ეს ძვირადღირებული რადიოელექტრონული აპარატურა დამიზნების და ეს, ხო, ის ღირს დაახლოებით 180,000-მდე 200,000, აი უკაცრავად 160,000-მდე, აი ესე რომ საერთო ჯამში, ანუ ეს და იმის ფასი ორივე 240-მდე ადის, 240,000-მდე ადის. ის მრავალჯერადი გამოყენებისა. ხლა აქ როგორც ოფიციალურად არის სახელმწიფო დეპარტამენტის ინფორმაციაში, აქ არის საუბარი 72 ერთეულზე ამ მართვის პულტზე, ოღონ იქიდან ორი იქნება როგორც სათადარიგო ნაწილებზე წავა და რაკეტა არის 400 რამდენი იყო 10 მგონი თუ
გონი 410 დია
410 რა
410 დია
ამის გარდა მთავარია რომ იქ იქნება კიდევ საუბარია 10 თუ არ ვსდები იმაზე სიმულ ანუ სასწავლო ამ აპარატურას და პლუს 160 სასწავლო რაკეტა იქნება ეს აუცილებელია იმიტომ ამის სწავლა, იმიტომ ის ოპერატორები ვინც იქნება, მან თუნა კარგად ისწავლონ, იმიტომ ამ ესე ძვირადღირებულია რაკეტის
ხო
ერთი GPS ტოლა ეს ფასი. მაგრამ მეორე მხრივ თვითონ ამ სისტემის სწავლა არ არის რთული. თვითონ იდეა, რადგანაც მესამთავობისა, მას აი მეორთავებისგან განსხვავებით არ უნდა მუდმივა ჯოისტიკზე მუშაობა, რომ მოარტყა იმას, ხო?
კი, მაგრამ აი ალბათ თავიდან პირველ ეტაპზე უნდა ჩამოვიდნენ სპეციალისტები, რომლებიც ასწავლიან.
არა, ესეცა გათვლილი, რომ ასწავლიან, კი. და ახლა სიმალე გითხრათ, ყველაზე ადვილად ამას შეისწავლიან ახალგაზრდები, ვინც კომპიუტერულ თამაშებში ისინი ხდები ამ გენერლები და გმირები, იმათ შეუძლიათ ყველაზე ადვილად ეს შეისწავლონ. მაგრამ ახლა აქ არის ცოტა მეორე ფაქტორი, რომ ბრძოლის დროს ცოტა საბრძოლო განწყობა მუხტი უნდა იყოს, იმიტომ რომ ადვილი არა ტანკის ტანკების კოლონა მოდის, მithumes რო გაიშლება ის შემოტევაზე 2 კილომეტრამდე უნდა გაუძლო მას, რომ მაინც 2 კილომეტრამდე მოგიახლოვდეს, რომ ეს გაისრულო მოარტყო. ხო, იმიტომ ისინი
მარტო კომპიუტერის სწოდნა არ გიშველის.
ხო, არა, იმიტომ ხო და ეს ტექნიკა ხო ნუ IAP-ი არ არის ამის მიშვეთ, მაგრამ არის ბევრად ეფექტიანი ვიდრე იგივე მეორე თაობის დაგსაწინო საშუალებები. ჩვენ სხვათაშორის ახლა სიმალო გითხრათ, ამაზე უფრო ძლიერი არაღიც გვაქვს დაგსაწინააღმდეგო და ახლა დიდ საიდუმლოს არა წარმოადგენს, რომ თქვა და აგვისტოს ომის დაწყებამდეც კი ქონა, მაგრამ არ გამოგვიყენებია უკრაინიდან ვიყიდეთ მაშინ სკიფის ესე დაგსაწინო სარაკეტო კომპლექსები, რომლებიც დაახლოებით 5.5 კილომეტრ, ნუ თქვა ვიღოთ 5 კილომეტრამდე მოქმედებენ, ანუ ორჯერ უფრო შორს მოქმედებენ. ახლა წარმოიდგინეთ, რაც უფრო შორს აფეთქებ, უკეთესია, რომ მისი საფასუხო ცეცხლით ნაკლებად შეგეშიშო.
მაგრამ ესეც არ გამოგვიყენებია.
არა, ომის დროს არ გამოგვიყენებია ეს სამწუხაროდ და კი გვაქვს ეგეც და გვაქვს დიდი რაოდენობით ომის დროს ქონდა, მაგრამ ისიც ვერ გამოიყენენ საბჭოთა დროინდელი ფაგოტები.
დიახ.
ხო, ის ფაგოტები მეორე თაობის არის, მაგრამ ის დღეს იმ ფაგოტით იმ რუსული თქვა ტანკების შუბლა ჯავშანში აფეთქება, რომლებიც დღეს აქვს საოკუპაციო ბაზებზე, ცხინვალში, მეოთხეში და მეშვიდე საოკუპაციო ბაზაზე აფხაზეთში უკვე რთულია. რადგან შემოიტანეს იქ რუსების ну, რუსებმა შემოიტანეს T-72 B-3 ტიპის მოდერნიზებული ტანკები და ამათებითი ჯავშნით და მანამდე აფხაზეთში ყავდათ იმ საოკუპაციო ბაზაში კიდევ T-90 A ტიპის, რომლებსაც გაძლიერებული აქვს ჯავშნი. თუმცა ჯაველინი თუ ზემოდან მოხვდა, მათ გადარჩენ შანსი თითქმის არ დაუტოვა.
კეთილი, უნდა დავასრულო საუბარი. დიდი მადლობა ბატონო ირაკლი, რადიო სამსვეთყვე რო უსმენდით ირაკლი ალადაშვილს, ჟურნალ არსენალის მთავარ რედაქტორს. ამით სრულდება გადაცემა საუბარი თავისუფლებაზე, რომელიც მიმყავდა მე გოგი კვახარიას. ხვალამდე.
ზოგი დღე არასოდეს დაგავიწყდება.
საქართველოს არის ევროპა.
მინდა ყოველას მიულოცო ეს მართლაც ისტორიული დღესასწაული. ეს გახლავთ ჩვეულებრივი პასპორტი, რომელიც მე მიემგზავრები დღეს ევროპაში.
Historic day for the people of Georgia and the European Union as well.
ზოგი მნიშვნელოვანი ამბავი კი შესაძლოა გამოგჩეს ან დაიწყებას მიეცეს.
My father was an officer.
მამა ჩემი საფრანგეთის უცხოური ლეგიონის ოფიცერი იყო. ის დიმიტრი ამელახვარი ოფიცერი გახდა, რადგან იმედი ჰქონდა, რომ ერთ დღეს თავისი ქვეყნის განთავისუფლებისთვის იბრძოლებდა.
გვისმინეთ სიახლის შესატყობად და დაიწყებულის გასახსენებლად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
You say I'm spending my money on you.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
სიზმარში ისე ოპერაციები გავაკეთე, ეთყობა ისე მექაება ხელები, რომ რასაც დღეში თუ ვასწრებ, ხამე სიზმარში ვაცხოვრებ.
დილიდან ვემზადებოდი ბოლნიში წასასვლელად. მეგობრებმა დამპატიჟეს ბოლნისის სიონი ვნახოთო. არაჩვილებრივი დღე იყო.
მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსთვის ხალხის პარტიის და კონსერვატული პარტიის ლიდერებმა და მხარდამჭერებმა საპროტესტო მანიფესტაცია გამართეთ პოლიტბატონების გათავისუფლების მოთხოვნით. ჩატარებულ აქციას გამაფრთხილებელი ხასიათი ჰქონდა.
კვირაობით, რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
სპორტის სიახლეები და ისტორია ორი სტაჟიანი კომენტატორისა და გულშემატკივრის დიალოგში, ზოგჯერ კამათში.
ნახე, რონალდო არაფერს საწინააღმდეგო მისი არ მაქვს, მაგრამ ცოტა მოსაბეზრებელი გახდა. ჩემთვის საინტერესოა ის მხოლოდ იმ მომენტში, როცა გოლი გააქვს.
ხო, აქ ჩვენი აზრები იყოფა. რონალდო მე მაინც ძალიან დიდ ფეხბურთელად მიმაჩნია და შეიძლება სამჯერ გაიბრწყინოს და სამი გოლი გაიტანოს.
მოისმინეთ დავით კლიბაძისა და დავით კაკაბაძის ყოველკვირეული პროგრამა სპორტული კვირა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
დათო, ჩვენი დღევანდელი მიმოხილვა ალბათ ისევ რაგბით უნდა დავიწყოთ. დღეს სრულდება საშემოდგომო ტესტ მატჩების სერია. საქართველო ამერიკის შეერთებული შტატების მორაგუეებს მასპინძლობს. ეს მისი მესამე თამაშია ამ შემოდგომაზე და თამაშამდეც შეიძლება ითქვას, რომ ეს სერია მან წარმატებით ჩაატარა. დაამარცხა პირველ შეხვედრაში კანადელები დამაჯერებლად 54-22. და მეორე შეხვედრაში უელსთან ძალიან დაძაბულ ბრძოლაში დამარცხდა 6-13 და ამ შეხვედრაზე ძალიან ბევრი ლაპარაკია დასავლეთის პრესაში, უელსის პრესაში, დიდი ბრიტანეთის პრესაში. Ну, საქართველოსიც ბევრი დაიწერა ცხადია, ბევრი ციტატაც ითარგმნა. და ნუ მთავარი ის არის, რომ ამ თამაშის შემდეგ მიუხედავად მარცხისა, ყველა სპეციალისტი თითქმის ერთხმად აღიარებს, რომ საქართველოს მიაღწია იმ ეტაპს, როცა უნდა დაიწყოს საუბარი, უკვე კონკრეტული საუბარი 6 ერის თასის გათამაშებაში მისი ჩართვის შესახებ. ანუ 6 ერის თასის გარდაქმნის შესახებ 7 ერის თასად. ერთმა სპეციალისტმა ისიც კი თქვა, რომ ამ თამაშით საქართველოს უკვე უტყუარი არგუმენტები წარმოადგენაო იმისთვის, რომ ნამდვილად არის ღირსი აი ამ გათამაშებაში ჩართვისაო. ნახოთ, როგორ განვითარდება მოვლენები. ჩვენ ის ვიცით, რომ 6 ერის თასი კომერციული გათამაშებაა და მისი ხელმძღვანელები მაინც და მაინც დიდი ენთუზიაზმით არ ეკიდებიან აი ამ პერსპექტივას, საქართველოს ამ გათამაშებაში ჩართვის პერსპექტივას და შიშობენ, რომ კომერციული თვალსაზრისით ეს ნაბიჯი არ იქნება მათთვის მოგების მომტანი. ნახოთ, რას გადაწყვეტენ. რა თქმა უნდა, საბოლოო სიტყვა მათ ეკუთვნით, მაგრამ დიდია გავლენა მათზე რაგბის საზოგადოების აზრისა და ძალიან მნიშვნელოვანია, რა სიტყვიან საერთაშორისო რაგბის მესვეურები. თუმცა ესე ვერ უკარნახებენ და თქვა დირექტივას ვერ მიცემენ ასე პირდაპირ.
ხო, მაგრამ ვიდრე ისინი გადაწყვეტილებას მიიღებდნენ, მანამდე მოусმინოთ ახლა თემურ ბენდიაშვილს, რომელიც უბრუნდება ისევ უელსთან მატჩს და თავის მოსაზრებას გამოთქვას. მე ფიქრობ, რომ შეხსენება აღარ ჭირდება ჩვენ რადიო მსმენელებს, თუ ვინ არის თემურ ბენდიაშვილი. ცნობილი რაგბისტი იყო, შემდეგ მწვრთნელი, ახლაც მწვრთნელია, წარმატებით მუშაობს და პრაქტიკულად ჩვენი მუდმივი მიმომხილველია რაგბის ამბების.
კი ბატონო, მოусმინოთ თემურს და მერე გავაგზავნოთ საუბარი.
უელსი თამაში ქართველებმა, მე მგონი, ყველაფერი დავდეთ რაც შეგეც. განსაკუთრებით დაცვაში. ის რომ დამარცხვით ამ ანგარიშით ძალიან ცუდია, რომ მაგას ვამბობ, მაგრამ ეს დამარცხება მაინც საპატიო იყო. მნიშვნელოვანი იყო ძალიან ის, რომ თამაშის პროცესში, როდესაც თამაშის დამთავრებას 20 წუთი აკლდა, 10 ფეხზე უელსის ნაკრებმა მიიღო დარბის დარტყმის საშუალება და საერთოდ ეგეთ თამაშებში ამ დროს ფურთი გადააქვს, აუჩირო მერე გააგრძელონ თამაში და პატივიცენ იმ 80000 დაყურებელს, რომელიც არის მოსული. უელსის ნაკრებმა ის ჯარემა დაარტყა კარში. ამით ძირი ანგარიშით არა გაინაღდა მოგება რა და ესე იგი ეშინოდათ წაგების მარტო ერთი ახსნა აქ ამას ცოტა ჩვენ ბიჭებზე რომ ვილაპარაკოთ ისე კარგად ითამაშეს მაგრამ მარტო დაცვაში ჯერ უელსი ძალიან ძლიერი გუნდი იყო მაგრამ თავდასხმაში არ ჩანდით მიუხედავად იმისა რომ 4-5 რაღაცა პატარა გარღვევები გავაკეთეთ ეხლა რომ ამ შაბათს თამაში გვაქვს ამერიკის გუნდთან ეს კანადის და უელსის გუნდისგან განსხვავებული გუნდია. ჩამოდის სარეიტინგო თამაშზე და ძალიან უნდა მოგება. იმიტომ ხომ მოგახსენებ წინაზე რომ ჩვენ მეოთხეები ვართ, მეხუთე ტონგა, მეექვსე რუმინეთი, მეშვიდე ამერიკა, მერვე კანადა. ამერიკას უნდა ამოიციოს ახლა და ჩვენთან ითამაშებს ძალიან დიდი მონდომებით. აი ამერიკასთან იქნება რაც შეუძლიათ ამერიკელებს იმის ჩვენება.
ეს იყო თემურ ბენდიაშვილი და მე მის ნათქვამს მხოლოდ იმას დავამატებ, რომ დღეს საღამოს 6 საათზე თბილისის მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე საქართველოსა და შეერთებული შტატების მორაგბეთა ეროვნული ნაკრებების მატჩი გამართება და ამ მატჩის ტელეტრანსლაცია შეგიძლიათ იხილოთ საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირველი არხით.
ო დათო, მე შენ ნათქვამს ახლა ცოტა მეცინება და შენ არ ვიცი გაგეცინება თუ არა. ჩვენ ლაბარაკობ და ჩვენ ლაბარაკი ქარსმი აქვს, გითხრა სიმართლე. აი შენ გითქვი ახლა მიხეილ მესხის სტადიონზე, მაგრამ ჩვენ უპირველეს სპორტულ გაზეთში ლელოში ახლა წერია რომ თამაში გამართება ვაკეში. ჩვენ არ გვსიამოვნებდა და არ მოგწონდა როცა ამბობდნენ ვაკის სტადიონზე. ახლა სტადიონი ამოიღეს და წერენ რომ ვაკეში გამართება. ახლა იმის საშიშროება გველის ალბათ მე ასე ვფიქრობ რომ მოვა დრო როცა იტყვიან რომ სოფელ ბაგების სიახლოვეს გამართება ეს მატჩი და შემდეგი ეტაპი ალბათ იქნება წყნეთისკენ მიმავალ გზაზე. რატომღაც აი ვინც წერს ვინც რეკლამას უკეთებს ამ მატჩს და უცნაური ტენდენცია და რატომღაც მე ეჭვმეპარება რომ მას ან რაღაც მტრული დამოკიდებულება აქვს ჩვენი ფეხბურთისადმი, ყოველ შემთხვევაში მისი სახელოვანი წარმომადგენლებისადმი, იგივე მიხეილ მესხი, იგივე ბორის პაიჭაძე არ ახსენებენ რომ სტადიონი, ჩვენი მთავარი სტადიონი ქვეყნის ატარებს ბორის პაიჭაძის სახელს. ეს განსაკუთრებით როცა რაგბის მატჩები იმართება ამ სტადიონზე და საქმე იქამდე მივიდა, კი ერთხელ ამაზე და თქვი ჩვენ რამოდენიმე ჯერ უფრო სწორად რომ ფეხბურთის მატჩების დროსაც ამბობენ რომ ეს არის დინამო არენა.
ხო, ძნელია იმის ზუსტად დადგენა მტრული განწყობა არის ამის მიზეზი თუ რაიმე სხვა, მაგრამ ფაქტია რომ ეს ხდება და რა მიზეზით ხდება ნაკლებად მნიშვნელოვანია ალბათ და ნუ ცხადია სტადიონს უნდა ეწოდოს ის სახელი რომელიც მას ქვია.
მე ისე იმედი მაქვს და თუ ახლა მას რო გეუბნები, მე ვიცი შენ გაქვს ძალიან მეგობრული ურთიერთობა რაგბის კავშირის ხელმძღვანელებთან და მათი ინიციატივა ეს არ იქნება ესე რომ დაიწეროს. ამას წერს ვინც წერს ამას, ხო? ალბათ. მე ასე მგონია.
რა თქმა უნდა, ხა რაგბის კავშირის ხელმძღვანელებს რა უნდა გქონდეთ ან მიხეილ მესხის საწინააღმდეგო ან ბორის პაიჭაძის საწინააღმდეგო?
ან საერთოდ ფეხბურთის საწინააღმდეგო?
ან ფეხბურთის საწინააღმდეგო?
რადგან ფეხბურთი ბევრჯერ ვახსენეთ, ახლა ფეხბურთზე ვიტყვი. ერთხელ ამაზე ჩვენ ვილაპარაკეთ, რომ ეს ჯგუფური ტურნირები, როცა უახლოვდება დასასრულს, ნაკლებად საინტერესოა იშვიათი გამონაკლისის გარდა. არ ვიცი, დამეთანხმები ამჯერად ჩემს თუ არა, არის მატჩები.
აი ბოლო 2-3 ტური უკვე გამონაკლისები მართლაც არის, იმიტომ რომ ზოგან ბოლოს ირკვევა ხოლმე, გასვლა არ გასვლის საკითხი, მაგრამ ძალიან ბევრ ჯგუფში უკვე გარკვეულია და ბოლო ტურზე პრაქტიკულად კარგავს ყოველგვარ ინტერესს.
ხო, ინტერესს კარგავს. მიუხედავად ამისა, მე ვიცოდი რა საგვირველი ისე როგორც ჩვენ, ისე როგორც აზერბაიჯანელმა გულშემატკივრებმა, რომ ჩელსისა და ყარაბახის თამაში, უბრალოდ ყარაბახისა და ჩელსის თამაში ძალთა თანაბარდობა არ იქნებოდა და მართლაც ასე იყო 18 წუთი. ის კი არა ყარაბახს ჰქონდა მომენტი როცა ძელს მოარტყეს ბურთი. მე ეს მატჩი თავიდან ბოლომდე ნახე სპეციალურად და მე შემდეგ იყო შეტევა ჩელსის და მსაჯმა დანიშნა პენალტი და თანაც გააძევა მათი ცენტრალური მცველი, ესე იგი მასპინძლების ცენტრალური მცველი. მე მომეჩვენა რომ გადააჭარბა, ესე იგი რადგან წითელი ბარათი აჩვენა.
მეტისმეტად კაცრი იყო სასჯელი?
ესე მომეჩვენა. მე დაუკავშირდი მე ჩვენ ლევან ფანიაშვილს, ჩვენ ცნობილ არბიტრს და მან მითხრა რომ ზუსტად პუნქტუალურად შეასრულა ყველაფერი, რადგან მაისურში დაკაჩა და ხელი შეუშალა მას რომ ბურთამდე მიეღწია, ესე იგი თავდასხმას და დაერტყა კარში. ესე იგი ეს იყო უკანასკნელი იმედის ფოლი და მომავლისთვის ერთი რამე მინდა გაითვალისწინონ ჩვენმა მაყურებლებმა, ფეხბურთის გულშემატკივრებმა, რომ არსებობს აგრეთვე საჯარიმო მოედანში დარღვევა მცველის გაუფრთხილებელი მოქმედების შედეგი. როცა დარღვევა ხდება, ეს არის მცველის ასეა ფორმულირება, მცველის გაუფრთხილებელი მოქმედება. ამ დროს თუ უნებურად მოხდა, ჩვენ სიტყვებით რო ვთქვათ, თუ უნებურად მოხდა დარღვევა, ინიშნება ბუნებრივია პენალტი, მაგრამ
არაძევერონ
მოვიდნენ. მე ასე მეგონა, აღმოჩნდა რომ თურმე არბიტრი სწორი იყო და 4-0 მერე უკვე 10-ნი რო დარჩნენ, ესე იგი ყარაბაღი უკვე გასაგები იყო, რომ ჩელსი მოიგებდა. მაინტერესებს შენი მოსაზრება გერმანული კლუბების შესახებ.
რა გითხრა დათო, მაინც და მაინც აღფრთოვანებული არა ვარ გერმანული კლუბების გამოსვლით, მაგრამ ნუ აი ვთქვათ ლაიფციგმა სტუმრად მოიგო დიდი ანგარიშით, ეს საკმაოდ მოულოდნელი იყო, მაგრამ დორტმუნდის წაგება შინ ტოტენჰემთან, აი მე მგონი ყველაზე დიდი წარუმატებლობა იყო. მე ვფიქრობ, ვიდრე დორტმუნდი მიეკუთვნება გერმანული ფეხბურთის ელიტას, ბუნდესლიგის ერთ-ერთი ლიდერია და საერთოდ ტრადიციული გუნდია გერმანიაში, ბაიერნის მერე ალბათ ბოლო წლებში, ყოველ შემთხვევაში თუ აწლეულებში არა, ის გუნდია რომელიც წინააღმდეგობას უწევს ხოლმე დრო და დრო ბაიერნს და ზოგჯერ ჩემპიონობისთვისაც იბრძვის და ხდება კიდეც, მართალია იშვიათად, მაგრამ
და კარგი გუნდი იყო მაშინ, როცა ჩემპიონი გახდა ბოლოს, ძალიან
ნამდვილად კარგი გუნდი იყო, მიმზიდველ ფეხბურთს თამაშობდა. ხო და ამ გათამაშებაში ძალიან წარუმატებლად გამოვიდა და საკმაოდ უღიღამოდ ითამაშა ჩემი აზრით. ნუ ბაიერნი გადის, მაგრამ მე მაინც ბაიერნი მგონია რომ არ არის წელს ის გუნდი რომელიც იბრძოლებს ჩემპიონთა ლიგაში გასამარჯვებლად. მაინც იმ აზრზე ვრჩები რომ პარი სენჟერმენი ფავორიტია, უპირველესი ფავორიტი. ნუ რეალი და ბარსელონა ყოველთვის ფავორიტებს შორის არიან. შეიძლება იტალიის ერთი რომელიმე გუნდიც შეუერთდეს მათ, მაგრამ მაინც მგონია რომ ჯერჯერობით რაც მე ვნახე, პარი სენჟერმენი მაინც აშკარა ფავორიტია.
მე ვნახე სხვადასხვა თავიდან ბოლომდე ალბათ ისე როგორც ჩვენ და ალბათ თელმა ევროპა მოყურა იუვენტუსისა და ბარსელონას მაჩსა გავწვილდი კითხვა სიმართლე, ალბათ ეს არის სატურნირო მდგომარეობიდან გამოწვეული უღიმღამო თამაში იყო, ესე იგი მოსაყოლი არაფერი არის.
ხო, რაც შენ ახსენე ცოტა ხნის წინ, სატურნირო სტრატეგია აი ამ ეტაპზე თამაშობს ხოლმე როლს და ახდენს გავლენას მატჩების ხარისხს.
მაგრამ მე ვეჭვობ რომ შეიცვალოს დებულება ჩემპიონ თან ლიგის და თქვა დაუბრუნდნენ ისევ გამოთიშვით თამას, რაც იწვევს იმას რომ განსაკუთრებული ინტერესით უყურებენ ყველა მატჩს გულშემატკივრები, თუ რასაკვირველია პირველ შეხვედრაში არ მოიგო დიდი ანგარიშით მასპინძელი.
რა თქმა უნდა, მაგრამ იმაშიც მართალი ხარ რომ საეჭოა რომ ამ ფორმულის გადასინჯვაზე მიდგეს საქმე, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ფინანსური მოგება აქვს UEFA-ს ამ გათამაშებით, სწორედ აი ამ სისტემამ მოიტანა ძალიან დიდი შემოსავალი და სხვათაშორის გარკვეულწილად კი არ ძალიან მნიშვნელოვან წილად კლუბები ცხეირობენ ამით, აი ჯგუფურ ტურნირებში
მონაწილეობენ.
კლუბებს ძალიან დიდი უკუგება აქვს, ასე ვთქვათ, UEFA რა თქმა უნდა იტოვებს თავისთვის დიდ ნაწილს, მაგრამ ასევე დიდ ნაწილს ხარჯავს და ეს გაწერილია წინასწარვე, ვინ რამდენს მიიღებს, იმის მიხედვით რამდენი მოგება აქვს და რამდენი ფრე და შემდეგ ეტაპზე გასულებს კიდე უფრო მეტი პრემია აქვს. მოკლედ აი ამ ეტაპზე ჯგუფურ ტურნირში მონაწილეობა იმ კლუბების ვისაც ძალიან სარფიანია, რომლებიც შემდეგ ვეღარ გადიან და საერთოდ არ აქვს ხოლმე შანსი მეოთხედფინალში და ნახევარფინალში გასვლისა. მოკლედ მედალს ორი მხარე აქვს ალბათ და როგორც პლუსები, ისე მინუსები უნდა დავინახოთ, როცა ამ პრობლემაზე ვლაპარაკობთ.
რამდენიც არ ვლაპარაკოთ ჩვენ ამ ფინანსურ პრობლემებზე თუ მატჩების ხარისხზე, ჩვენ არავინ გვიწელადებს იმ ფულს. დათო დახა ჩვენ. მე მინდა გითხრა რომ ჩვენ რომ მოვილაპარაკეთ ერთი დიდი ფეხბურთელის ბიოგრაფიულ ინფორმაციებს ვეძებდი და წავაწყდი ჩემ გაზეთებში, ძველ პრესაში, სხვათაშორის ლელოში, შემთხვევით სრულიად შენახული მქონია ომარ ფხაკად ჩვენი სახელოვანი ველომრბოლელის, მართლაც ლეგენდარული პიროვნების და სპორტსმენის დაბადების დღისადმი მიძღვნილი ძალიან საინტერესო წერილი. ტულელი ჟურნალისტი წერს ამას, დაუწერია მაშინ, წაკითხული მქონდა და შენახული მქონდა და
ტულა მნიშვნელოვანია რომ თქვათ, ტულა იყო საბჭოთა კავშირის დროს სწორედ ველოტრეკის, ველოსპორტის აი ამ სახეობის, ისე სატრეკო სახეობების ერთ-ერთი ცენტრი.
კი, ტულის სამოვარი და ტულის ველოტრეკი და ხო, ეგრე იყო, ეს
დიდი პრიზი იყო იქ და მოკლედ ხო,
დიდი პრიზი იყო და რომელიც არაერთხელ მოუგია ომარს, ისე როგორც კოპენჰაგენის პრიზი, მსოფლიო ჩემპიონატი. ხო და ახლა მისი შვილი, ისიც ომარ ფხაკაძე უმცროსი, ხელმძღვანელობს რამდენიმე წელია ველოსპორტის ფედერაციას, თვითონაც წარმატებით გამოდიოდა, საკმაოდ წარმატებით და დაანება თავი და მე დავინტერესდი, უცებ გამახსენდა რომ აი რამდენი ხანია ჩვენი ველოსიპედისტები, მე დოლობაში მაქვს უპირველეს ყოვლისა ტრეკი, თუმცა ჩვენ გზატკეცილზე წარმატებები ქონია, იყო ესეთი პერიოდები ჩვენი პერსპექტივები. ამასთანავე ევროპის ჩემპიონატი იყო გერმანიაში და მე მგონი მე-16 თუ მე-19 ადგილზე გავიდა ჩვენი წარმომადგენელი, ახალგაზრდა სპრინტერი. სულ ეს იყო და აქვს რაღაც გეგმები, ომარსო დაველაპარაკე, ორჯერ ველაპარაკე და მითხრა რომ აი მე მოვიფიქრებ რეალურ სურათს გეტყვიო და ეს მითხრა მე სიამოვნებით მინდა კიდევ ერთხელ წარუდგინო ომარ ფხაკაძე უმცროსი საქართველოს ველოსპორტის ფედერაციის პრეზიდენტი ჩვენ რადიო მსმენელებს.
სპეციალიზაცია ყველა ტრეკზე უნდა მიჩვენეთ, იმიტომ რომ მაინც უფრო მეტი შანსი საქართველოსი ტრეკზე გვაქვს. ამიტომ აი ეს პატარები ვინც აყოს ახლა კადეტები და იუნიორები სულ ყველა სამზადეს უფრო ტრეკისთვის. ორი სამი ბავშვი ყავს ერთი სპრინტისკენ წავა დანარჩენები უმეტესობა აი ჯგუფური ბოლები. ანუ სულ სპეციალიზაცია ტრეკზე გვექნება უმეტესად გადატანილი. 2018-ში ელიტაში ყოლება ალბათ ორი კაცი მაინც და იუნიორებში 4 მილი. მინდა რომ სადღაც საუკეთესო 10-ში მაინც მოხდეს ვინმე. მინიმალური პროგნოზი ეგეთი გვაქვს. ეს ყოველ თავწუთში კურსულაზე ფიზიკურ მომზადებაზე ხა ეს ახალწლამდე ფიზიკური მომზადება გვექნება და ახალი წლიდან მომზადებით უკვე ველოსიპედზე ისე. ის მე რა ცივი ტრეკი აღარა გვაქვს და ისე ცუდოში ვარ, იმიტომ რომ ეს ტრეკი არა უშავს, მაგრამ მარტო ივლისი-აგვისტო რატომ არჩენი წეები მანდ ვარიში წარმოუდგენელია. აი იდეაში რომ რაღაცაზე ვიფიქროთ სერიოზულად, აუცილებლად დახურული ტრეკი ჭირდება სტანდარტული, რომელიც 250 მეტრ მაინც უნდა იყოს ახალი სტანდარტი. არის იმაზე ლაპარაკი რომ ანეს დაიხუროს ან რაღაცა ახალი იყოს, ან ესეთი ადრე გაჟღერებული იყო და რამდენად რეალურად გაკეთდება, ჯერ არ ვიცი.
ჩემთვის გასაგებია ახლა მე ჩემი ცხოვრების ძალიან დიდი ნაწილი ვიყავი ველოტრეკთან თბილისში, ყოფილი კამოს ქუჩა, ახლა უზნაძის ქუჩაზე ველოტრეკს და არაერთი შეჯიბრება მინახავს და ომარი ახალი ჩამოსული იყო, დიდი ომარი ფხაკაძე მსოფლიო ჩემპიონატიდან ესპანეთიდან სან სებასტიანიდან, როცა ნახე და იქ ცოტა სკანდალური სიტუაცია იყო მას ერთ-ერთმა მეტოქემ ნახევარ ფინალში თუ ფინალში ეს უკვე აღარ მახსოვს ხელი წკრა და კინაღამ ჩვენი მსოფლიო ჩემპიონი დაამტრია და რავით ბევრი დეტალი რუმინეთი ჩამოდიოდა ხშირად და აი ეს ტრეკი აღარ არსებობს, უკვე კარგახანია გაიყიდა და ანგრიეს ეს ტრეკი და ეხლა უმცროსი ომარ ხაკაძე რო ლაპარაკობს, ყველა ვისაც რაღაც ისტორია აქვს ველოტრეკში, პრაქტიკულად ყველას აქვს დახურული ველოტრეკი სტანდარტული, მინიმუმ 250 მეტრიანი, შეიძლება ცოტა პატარაც, მაგრამ თავარია რომ ამ ველოტრეკზე ტარდება მთელი წლის განმავლობაში ვარჯიშები და შეჯიბრებები.
აი ეს არის როგორი ზარზე იმით გაიხსნა მაშინ აი ვაკე საბურთალოს
დიდი
ველოტრეკი და რაზე იმი იყო და რა შეჯიბრებები ტარდებოდა, რა ხალხი ჩამოდიოდა. სხვათა შორის მე და ფოტო გვაქვს გადაღებული ედი მერქსთან იქ ამ ლეგენდარულ ბელგიელ ველოსიპედისტთან, რო იყო ჩამოსული.
მორელონიც იყო ჩამოსული.
მორელონიც იყო, მაშინ ინტერვიუც ავიღე მორელონთან. ძალიან კარგად მახსოვს ეს ყველაფერი. მე კამოს ქუჩის ტრეკიც კი მახსოვს, მართალია ბუნდოვნად, მაგრამ პატარა ვიყავ.
შენ იქვე ცხოვრობდი, შენ იქვე ცხოვრობდი
ახლოს და კამოს ქუჩა ერქვა
მაშინ. მამაშენს მოყავდი ალბათ იქ, არა?
კი, იქ დავდიოდი. ხომე ავტოგუნია იყო გახსოვს ესეთი
კი ბატონო კი
ხო და მოკლედ
გურამ ჯოხაძე და რა ვიცი ლეგენდარული ხალხი იყო
აბა ხო და არც ის ტრეკი აღარ არის ეს უზნაძის ქუჩაზე და აღარც ეს ვაკე საბურთალოს ტრეკია რომლისთვისაც მახსოვს აფრიკის რომელიღაც ქვეყნიდან ჩამოიტანეს ეს ხის საფარი ესეთი გამძლეხე იყო
უძვირესი ხის საფარი ერთადერთი შეცდომა იყო დათო ეხლა მე ვტრიალებდი სულ და რეპორტაჟები და საქართველოს ტელევიზიის დიდი პრიზიც დავაწესეთ მაშინ იქ ომარმა მიიღო მონაწილეობა ნოდარ გუგუშვილმა რა ვიცი რეკომენდაცია გაგვიწია როსტისლავ ვარგაშკინმა და მე მგონი მაინც შეცდომა იყო ძალიან დიდი ტრეკი რო გააკეთეს. აი ამაზე მაშინ ვერ ლაპარაკობდნენ. უფრო პატარა შეიძლებოდა და შეიძლება უფრო შეენარჩუნებინათ. მე ვატყობ რომ ესე იგი დილამდე რო ვილაპარაკოთ ჩვენ მე არ მომბეზდება არც ფეხბურთზე და არც ველოსპორტზე საუბარი ისე როგორც ჩვენ. და რა ვიცი ხო შენ
კი ნამდვილად ასეა დათო, მაგრამ სხვა დროს ვილაპარაკოთ, სხვა დროს გავაგრძელოთ. ეს საუბარი ძალიან გამიხარდა დღეს რო გავიხსენეთ ომარ ფხაკაძე, ეს მართლაც ლეგენდარული ფიგურა და საერთოდ მისი გამარჯვება მსოფლიო ჩემპიონატში ისეთ ეგზოტიკურ გამარჯვებას მიეკუთვნება ქართულ სპორტში. ესე იგი არც მანამდე, არც მერე მსგავსი წარმატება არ ქონია და კი იყო იქ მახსოვს ემზარ გელაშვილი იყო ასეთი ერთი საბჭოთა კავშირის ჩემპიონი
იყო
სპრინტში სწორედ იმ სახეობაში, მაგრამ ეს ომარ ფხაკაძე იყო რაღაცა ღვთითმოძებული ნიჭის პატრონი, არანორმალური ფიზიკური მონაცემების პატრონი და ის რომ დანიელ მორელონი დაამარცხა მან მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალში, დანიელ მორელონი ეს ფრანგი ველომრბოლელი იყო პრაქტიკულად დაუმარცხებელი, ესეთი სახელი ჰქონდა მას, ოლიმპიური ჩემპიონი და მრავალგზის მსოფლიო ჩემპიონი იყო და აი ფხაკაძემ შეძლო მისი დამარცხება და
ერთადერთი ქართველი სპორტსმენი დათო ერთადერთი ქართველი სპორტსმენი ომარ ფხაკაძე აღიარეს საბჭოთა კავშირის წლის საუკეთესო სპორტსმენად. ასეთი პატივი არცერთ ქართველ სპორტსმენს არ ქონია არასოდეს.
არც მოჭიდავეებს და არც ფეხბურთელებს.
არავის, აბსოლუტურად არავის. ერთადერთი ომარ ფხაკაძე.
ეს არ ვიცოდი მართალი გითხრა. ეს 65 წელს მოხდა?
დიახ.
აჰა, გასაგებია. დიდი მადლობა დათო ამ საუბრისთვის. ერთი კვირი დავამშვიდობოთ რადიო სპენდელს.
თქვენ მოისმინეთ დავით კლიბაძისა და დავით კაკაბაძის ყოველკვირეული პროგრამა სპორტული კვირა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Across the sand, I'm your man. Yeah, the moon, too bright the chains, too tight on the beast, won't go to sleep. I've been running through all of these promises to you that I made and I could not keep. Ah, but a man never got a woman back, not by begging on his knee. Or I crawl to you, baby, and I fall at your feet, and I howl at your beauty like a dog in heat, and I crowd your heart, and I tear at your sheet, I'd say please, help me, oh man.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. That merry green land I love fair.